Я бы так акрэсліў яго навуковую і іную дзейнасць. Гэта, па-першае, вучоны. Лёс, якому наканаваў стаць адным з найвялікшых тытанаў навукі свайго часу. І па гэтаму мы так і назвалі сваю выставу «Ігнат Дамейка, тытан навукі». Гэта, па-другое, чалавек, які быў адданы душой і сэрцам сваёй радзіме. Ну і гэта асветнік, які стаў сапраўдным носьбітам ідэалаў эпохі рамантызму, вось той эпохі, у якую ён жыў і працаваў. Ідэя ўвогуле такога праекта з'явілася яшчэ ў мінулым годзе, калі мы планавалі дзеянне нашых выстаў міжнародных. І такім чынам мы звярнулі ўвагу, што будзе юбілейная дата, звязаная з нашым земляком. Ён нарадзіўся, дарэчы, 10 кілометраў толькі ўсяго лішы ад Мірскага замка. І такім чынам, па нашай канцэпцыі, у нас павінна была з'явіцца такая перасоўная фотадакументальная выстава на модулях, але ж мы хацелі дапоўніць і прадметны рад гэтай выставы такім чынам праз наша пасольства Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы, і дзякуючы паслу Павлучу Латушка мы мелі такую магчымасць дамовіцца з горнай школай Парыжа, дзе навучаўся Ігнат Дамейка, ад перадачы калекцыі мінералаў, якую ён апрацоўваў, таксама некалькі арыгінальных дакументаў. Гэта дакумент за 1847 і 1848 год. Калі зыходзіць з ідэі гэтай выставы, то патрэбна сказаць наступнае, што на фотадакументальнай, напрыклад, частцы нашай выставы ўпершыню прадстаўлены дакументы, якія нам лагодна прадставіла арт-суполка імя Тадэуша Рэйтана. Гэта дакументальнае пацверджанне хростаў радні Дамейкі, яны апублікаваны ў першы раз. А таксама, калі казаць пра прадметны рад з музея мінералогіі горнай школы Парыжа, менавіта так ён там музей называецца, то гэта калекцыя тых мінералаў, над якімі працаваў і каталагізаваў сам Ігнат Дамейка. Гэта тыя мінералы, якія адкрыў. Гэта дамікіт альфа, дамікіт бета, некаторыя прадметы, якія датычаць архіўных справ. Гэта вось гэтыя дакументы, якія я казаў раней. І гэта той невялічкі каталог, які ён сам склаў з ягоным асабістым подпісам за 1847 год.